kuros dzelzceļa posmos gaidāms vislielākais pasažieru skaits. Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Lielākie pretargumenti dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvē vienmēr bijuši saistīti ar to, ka no tās nebūs nekādas lielās jēgas, ne pasažieru miljoni, ne lielas kravu plūsmas. Kā būs patiesībā, noteikti parādīs tikai dzīve. Tomēr prognozes Rail Baltica nākotne nemaz nezīmē drūmās krāsās. Veikta analīze lielākos iegūmus paredz pasažieru plūsmās, jo pirmo reizi Baltijā būs pieejama ātrgaitas dzelzceļa satiksme. Piemēram, gan līdz Tallinai, gan līdz Viļņai no Rīgas varēs aizbraukt tikai 2 stundu laikā, vilcienam pārvietojoties ar ātrumu 240 km stundā. Kopumā Rail Baltica maršrutā Baltijā būs 7 pasažieru stacijas – Tallina, Pērnava, Rīga, Rīgas lidosta, Panevēža, Kauņa un Viļņa.
Kuri dzelzceļa posmi varētu būt tie noslogotākie? Kur pārvietosies visvairāk pasažieru vai ir kaut kādas aplēses jau arī pētniekiem?
Jā, tiek prognozēts, ka vislielākais pasažieru skaits būs posmā Kauņa-Viļņa un Rīga-Rīgas lidosta. Bet Igaunijā noslogotākais varētu būt Rail Baltica posms Tallina-Pērnava. Vēl ir interesanti tas, ka diezgan liela pasažieru plūsma tiek prognozēta arī posmā Paneveža-Rīgas lidosta.
Kā ar kravu pārvadājumiem, tas vienmēr ir bijis šī projekta Ahilleja papēdis, jo pretinieki saka, tur nekādu kravu nebūs, bet ar pasažieriem vien šo projektu neatpelnīs.
Pagaidām ziemeļu dienvidu virzienā Baltijā tiešām nav pārāk liels kravu plūsmas. Tomēr viss var mainīties. Nevelti interesi iesaistīties šajā projektā ne tikai geogrāfiski, bet jau arī ar naudu ir paudus Somiju. Tātad Somi, piemēram, redz ļoti labas iespējas, kā no Skandināvijas kravas tālāk caur Baltiju pa šo dzelzceļa līniju nogādāt uz Poliju, Vāciju un tālāk Eiropā.
Latvijā dzelzceļa pārvadājuma potenciāls, manuprāt, netiek īsti izmantots. Kā ir pasaulē? Tu jau pieminēji šo te Somiju, kas arī ir ieinteresēta šajā projektā, bet citviet?
Grūti teikt par pasauli kopumā, bet Eiropā tiešām dzelzceļa potenciāls ir daudz lielāks nekā to pašlaik izmanto. Vēsturiski tas ir izveidojies tādēļ, kad Eiropā dzelzceļa vienmēr ir bijuši nacionāli uzņēmumi, un tādēļ vienmēr priekšplānā ir liktas lokālas intereses. Un tik daudz nav domāts par to, ka dzelzceļš ir ļoti labs veids, kā arī ļoti tālos un starpvalstu attālumos nogādāt gan milzīgus kravu apjomus, gan pasažieru plūsmas. Pašlaik tieši Eiropa par to domā, un tādēļ ir izveidots Eiropas transporta tīkla projekts, kur uzdevums ir tieši saslēgt šos te vēsturiski nacionālos dzelzceļus tādā kopējā ķēdē, lai ļoti ātri varētu aizbraukt pa dzelzceļu no viena Eiropas gala līdz otram Eiropas galam. Un Rail Baltica ir sastāvdaļa no šī plāna.